Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Iċ-ċittadinanza Nisranija xi metafori Pawlini. Il-kelliema ewlenija ta' din il-lecture hija Miss Pauline Demek.
Għalkemm irriflettejt naqra mhux ħażin dwar dan is-suġġett ma jfissirx daqshekk li ħankun daqshekk oriġinali illi se tibqgħu tiftakruha għal dejjem ta' dejjem din it-tok, però għalija kuntenta illi kelli dan iċ-ċans li nirrifletti daqsxejn dwar dan is-suġġett u anki illi ħajkolkom ċans tirriflettu ftit intom dwar dan is-suġġett. Probabbilment ħafna mill-punti li se nsemmi jista' jkun li wħud minnkom tafu aktar minni dwarhom. U għalhekk nispera li wara l-istijiet tok forsi tkunu tistgħu anki tagħmlu r-riflessjonijiet tagħkom mhux biss id-domandi imma anki tissuġġerixxu ħsibijiet intom. Speċjalment minħabba li intom kellkom din l-opportunità li tistudjaw Christian citizenship per se, kif ukoll xi siltiet minn San Pawl speċifiċi li jitrattaw is-suġġett. Id-diskors tiegħi se jkun maqsum f'numru ta' sessjonijiet qosra. Se nibda billi ngħid xi ħaġa żgħira dwar l-użu tal-figuri retoriċi San Pawl u dwar x'inhi metafora, u mbagħad se ngħid xi ħaġa dwar is-sorsi tal-metafori Pawlini u dwar il-metafori ta' Pawlu b'mod speċjal, l-ewwel b'mod ġenerali, imbagħad ngħid xi ħaġa żgħira dwar x'naħseb jiena dwar Christian citizenship, x'naħseb li rid jgħid Pawlu, u b'mod partikolari x'naħseb li kif naħseb li kien ħares lejn l-Imperu Ruman u lejn is-seta, u wara dan naqbad xi metafori li jidhir li jien li jittrattaw Christian citizenship u ngħid xi ħaġa dwarhom b'mod speċifiku. L-argument tiegħi se jkun illi l-kunċett ta' Christian citizenship jekk jittieħed bħala metafora jista' jservi bħala dik li tissejjaħ root metaphor f'San Pawl. Se ngħid xi ħaġa mela dwar l-użu ta' figuri retoriċi f'San Pawl. Figuri retoriċi huwa dak li nsejħulhom normalment figures of speech. Il-kitba ta' Pawlu, kif tafu intom, hija rikka ħafna fuq livell letterarju. Hija mimlija figures of speech. Għandek diskors apologetiku u retoriku, inti kom eżempju, fl-ittra l-Galatin, ja Galatin bla moħħ, min saħħarkom bi kliemu intom li Ġesu Kristu tpinġa msallab quddiem għajnejkom. Dan biss irrid naf mingħandkom l-Ispirtu irċevejtuh mill-opri tal-liġi jew mis-smih tal-fidi. Daqshekk intom boloh bdejtu bl-Ispirtu u issa se tkomplu bil-ġisem, batejtu dan kollu għalxejn, jekk tassew għalxejn, u eżempji oħra fejn Pawlu qed ikun apologetiku u retoriku. Għandek ukoll allegoriji, eżempju ċarismu wkoll fl-ittra l-Galatin, hemm miktub li Abram kellu żewġ ulied, wieħed mill-Sira u wieħed mill-Ħilsa. Imma dak li ġie mill-Sira twielet bis-saħħa tal-ġisem, waqt li dak li ġie mill-Ħilsa twielet bis-saħħa tal-weda, u jibqa' jagħti allegorija sħiħa fejn kull aspett ta' dik it-taqbila ta' dawk iż-żewġ relazzjonijiet ta' Abram ma' Hagar u ta' Abram ma' Sara jinterpreta skont l-iskop illi għandu hu. Għandek ukoll analoġiji. Per eżempju, fl-ewwel ittra lill-Korintin, irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu, jaqgħu Kristu mifrut. Forsi Pawlu kien li jissalla palikom, jew f'isem Pawlu tal-mittu, niżjaħħar lill-Alla li mammit lil-ħadd. Ħlief lill-Krispu u lill-Gajju, sabiex ħadd ma jgħid li tammittu fis-smi. ammittu koll lill-familja ta' Stefanas. Mil-bqija ma' nafx li ammit lill-ħattijħor, Kristu ma' batnix biex nammet, iżda biex inxandar l-Evanġelju. Mhux bi kliem lef, sabiex ma' jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu u jkompli. Mela hawnhekk għandek l-analoġiji. Għandek imbagħad tipoloġiji, l-eżempju li nistanġib ukoll mill-ewwel ittra lill-Korintin, l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali u jkompli mela hemmhekk juża wkoll din l-kemm sejħa figure of speech. Dan il-metodu retoriku ta' tipologija fejn ipoġġilek il-personaġġ ta' Adam bħala tip u lill-Kristu bħala tip spiritwali. Għandek ukoll dawk li jissejħu bl-Ingliż jissejħulhom refutations jew inkella bil-Malti kontro-argumenti jew anki jistgħu jissejħu konfutazzjonijiet. Biex nagħtikom eżempju wkoll mill-ittra lill-Galatin, Pawlu Apostlu mhux mill-bnedmin jew permezz tal-bniedem, iżda permezz ta' Ġesu Kristu u ta' Alla l-Missier li qajmu mill-imwiet. Mela, għandek kontrargument mhux permezz ta' bniedem, imma mqal jekk u dan ieħor ukoll mill-ewwel kap tal-Galatin, imma mqal jekk aħna stess jew anġlu mis-sema iħabrilkom Evanġelju ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna, ikun misħud, eċċetra, u eżempji oħrajn. Minix ser nibqa' ngħidhom kollha, però ngħid biss li fuq kollox, f'dan l-istadju naturalment, il-kidba ta' Pawlu hija miżgħuda bil-metafori. Diskors, palma nerġa' nagħti eżempju ġenerali issa qabel nidħol fiktar dettall, palma nsibu fl-ewwel ittra lill-Korintin, fejn Pawlu jgħid jien ħawilt, ma ħawel xejn, mhux hekk imma metafora, jien ħawilt, Apollo saqqa, imma Alla hu li kabbar, u jkompli jgħid aħna ħaddiema ma' Alla, metafora oħra, u intom l-għalqa ta' Alla, intom il-bini ta' Alla. Mela, x'inhi metafora? Qabel nibdew nitkellmu dwar il-metafori Pawlini. Importanti mela li qabel nitkellmu speċifikament dwar metafori ta' Christian citizenship f'San Pawl, niċċeraw l-idejat tagħna dwar x'qed nifhmu eżattament bil-kelma metafora. It-teologa Janet Suski stajt li il-metafora hija, ħanajda bl-Ingliż, a figure of speech whereby we speak about one thing in terms which are seen to be suggestive of another. Mela, huwa mod ta' kif aħna nitkellmu dwar ħaġa, però waqt li qed nitkellmu dwar dik il-ħaġa, qegħdin nissuġġerixxu ħaġa oħra. Suskist komplitajt li kemm il-poeta u kemm il-mistiku jużaw il-metafora biex jgħidu, u għalfejn jużawha biex jgħidu dak li ma jista' jingħat bl-ebda mod ieħor. Imma lilla darba jingħat ikun jista' jinftiehem minn ħafna. Teologa oħra, Sally McFaig, tajt li il-metafora mhix sempliċement tiżjin tad-diskors, tajt u għegħin ħanerġa' nuża ngħidha bl-Ingliż, tajt li l-metafora taġixxi bħala tajtek a strategy of desperation, not decoration. It is an attempt to say something about the unfamiliar in terms of the familiar. An attempt to speak about what we do not know in terms of what we do know. Mela, l-insistenza tagħha hija li mhix sempliċement dekorazzjoni, tiżjin, jien naf bħalma bħalissa niżla x-xita nista' ngħid għandna il-mużika tax-xita. Ma mhux sempliċement hekk biex inżejjen imma huwa mod ta' kif jina nuża il-lingwaġġ għax m'hemmx mod ieħor għalhekk it is a strategy of desperation, not decoration. M'hemmx mod ieħor ta' kif nitkellem. Bekk, f'kull metafora wieħed isib similarity, xi ħaġa li tixbaħ, imma wkoll dissimilarity, ukoll differenza. Fil-kliem ta' teologu ieħor Panikkar, il-metafora tagħmel żewġ ħwejjeġ u jgħidha hekk: it signals and it veils. Mela kemm tgħallem tgħidlek xi ħaġa u fl-istess ħin taħbilek xi ħaġa. Hemm kittieba li jenfasizzaw li l-metafora mhix biss mela teknika retorika. U żewġ kittieba, il-dal-ktieb ma stajtx insibu sfortunatament, però sibt li ħafna referenzi għalih, Lakoff u Johnson jgħidu: metaphors may create realities for us, especially social realities. A metaphor may thus be a guide for future action. Mela hawnhekk għandna element ġdid. Il-metafora mhux biss hija dekorazzjoni, mhux biss hija għaliex tkun iddisprat ma tistax issib mezz ieħor kif tesprimi l-ħaġa, imma hija gwida għal azzjoni fil-futur. Such actions, such future actions, will of course fit the metaphor. Mela tintuża il-metafora biex imbagħad l-aġir isegwi dik il-metafora. This will, ikomplu jgħidu, in turn, reinforce the power of the metaphor to make experience coherent. Dan li għad issa dwar xi jgħidu dawn it-tnejn, dawn iż-żewġ kittieba dwar il-metafora, huwa relevanti naturalment ħafna meta niġu biex nitkellmu dwar il-metafori ta' Christian citizenship, mela dawn iħarsu lejn il-metafora bħala a guide for future action. Nerġa' nirrepeti, hekk qegħdin naraw il-metafora mhux biss bħala mezz biex tiddeskrivi l-affarijiet, imma wkoll mezz biex wieħed joħloq mod ta' ħajja. Meta awtur bħalma kien San Paul juża metafora, jidher li dan ma jagħmlux sempliċement biex jispjega xi ħaġa, biex jiddeskrivi tip ta' ħajja, biex jipprovdi tixbijat li kapaċijiet fawdawl fuq l-esperjenza ta' oħrajn, jew sempliċement biex jagħtina stampa konkreta ta' dak li hu astratt, jew biex jgħin l-immaġinazzjoni, imma speċifikament biex jesprimi verità l-ewwel nett. U t-tieni biex jibni u jikkostruixxi tip ta' ħajja, biex jagħti il-ħajja perspettiva u direzzjoni ġdida. Issa dwar is-sorsi tal-metafori Pawlini. Biex wieħed jifhem lil Pawlu, żgur li jrid ifittex fi tliet livelli fundamentali tal-kultura ta' żmienu, jiġifieri kellek il-kultura Ludija, il-kultura Griega u il-kultura ta' Ruma. Tliet kulturi li kienu tassew differenti. Hemm differenzi storiċi, kulturali u politiċi kbar bejn dawn it-tliet kulturi. U anki fejn tidħol reliġjon, fejn tidħol filosofija, fejn tidħol lingwa u letteratura hemm differenzi kbar. Ħafna jsostnu li biex wieħed jifhem lil Pawlu irid ifittex fir-reliġjon, fir-reliġjonijiet popolari tal-perjodu ellenistiku. B'mod partikolari dawn jgħidu li wieħed irid ifittex fis-sinkretiżmu fit-taħlita ta' dak iż-żmien li kienu li kienet evidenti fil-mystery religions and cults li kienu jeżistu f'dak iż-żmien. Oħrajn jinsistu li biex wieħed jifhem lil Pawlu irid ifittex fil-ħajja u fiċ-ċirkustanzi ta' Pawlu nnifsu li kienet kif isejħula t-teoloġi bibliċi is-sitz imleben ta' teoloġija Pawlina. Allura, trid fittex fil-missjoni tal-apostli, il-postijiet li żar, il-vjaġġi li jagħmel, in-nies li jiltaqa' magħhom u l-istrateġija li juża. Anki il-konflitti, id-dbatija u il-ħabs jagħtu sura isbaħ lir-riflessjonijiet lill-insights tiegħu. Biex jifhem ċerti metafori, studjus Pawlin tajjeb li jfittex hawnhekk u tajjeb li jfittex fil-klima teoloġika u l-influenzi reliġjużi li iffurmaw il-komunità nisranija tal-bidu. Imma nagħtikom eżempju ta' wieħed mit-teoloġi li argumenta bil-mod kif ħanajt issa, Riderbos, dan jinsisti li biex wieħed jifhem lil Pawlu irid jitlaq minn u ħanikwotaħ the historical revelation of Christ in the fullness of time. That is to say, in the Christocentric fulfillment of the redemptive promise given to Israel. F'kelma waħda, jekk wieħed irid isib it-temi rikorrenti ta' Pawlu, irid ifittex fil-misteru ta' Kristu. Iktar milli fil-kulturi u il-kultijiet u l-mystery religions li kienu jeżistu fiċ-ċirkustanzi ta' Pawlu, etc. Fil-ktib tiegħu Paul's Metaphors, Their Context and Character, David Williams iqassam il-metafori ta' Pawlu fit-tnax il-kategorija. U jgħidlek hekk, jgħidlek għandek il-ħajja fil-belt, id-dawl u d-dlam, il-ħmieġ fil-belt, iż-żibel, in-nar, il-bini, it-twaqqieħ tal-bini, il-pedament, l-amara, it-tinet, mela, il-ħajja fil-belt prinċipalment. It-tieni, wieħed jista' jfittex il-metafori jew ċoja jsib metafori f'Pawlu meħuda mill-ħajja fil-kampanja. Dwar il-gendus, ir-raj, l-insib, il-bidja li tiżraw li taħsat, il-frott, iż-żebbuġ. Għandek it-tielet metafori meħudin mill-ħajja fil-familja. Iż-żwieġ, il-wilt, l-abort, il-ġenituri, l-awtorità fil-familja, l-edukazzjoni ta' tfal, l-għallim, l-adozzjoni. Ir-raba għandek metafori li jirrigwardaw il-bżonnijiet fiżiċi. Mela għandek dwar il-mart, it-trattament tal-mart, il-ġisem, il-ras, il-velu, il-mera, il-qawmien, l-ilbies, it-tisjir, it-tindif, it-tmexxija tad-dar, daw metafori li juża mbagħad anki f'sens reliġjuż. Il-ħames għandek metafori meħuda mill-kuntest tal-jasar u tal-ħelsien. Għandek jiġifieri dwar il-ħidma tal-iskjavi, il-kundizzjoni legali tal-iskjavi, il-krudeltà lejn l-iskjavi, il-branding, l-immarkar tal-iskjavi, it-tislib, ix-xiri tal-iskjavi minn sidin ġodda, l-iskjavitu bħala riżultat tal-gwerra, il-fidwa. Is-sitta għandek metafori li jirrigwardaw iċ-ċittadini u l-qrati. Mela għandek metafori dwar il-prattika tal-liġi Rumana, dwar it-testament, dwar iċ-ċittadini u l-barranin, dwar l-ambasċatur. Is-seba għandek metafori meħuda mill-manifattura u l-marketing. Mela għandek il-lalla hija tippreżentat bħala master craftsman. Għandek il-ħaddiem, għandek is-suq, il-ħwienet u l-bejjija. Għandek metafori meħuda mid-dinja tan-negozju, anki ir-realtà tad-dejn u tal-banek. Iddis għandek metafori oħra dwar l-ivvjaġġar. Għandek pereżempju it-tri ta' raccomandazzjoni, għandek ir-raġuni għall-ivvjaġġar, għandek l-ivvjaġġar bil-baħar, riskji tal-ivvjaġġar, l-ivvjaġġar bl-art, tfixkil waqt l-ivvjaġġar, it-trasport, it-toroq Rumani. L-10 għandek metafori meħuda direttament mill-kuntest ta' gwerra. L-armata, it-tattika li wieħed juża waqt battalja, lodot tal-gwerra, l-assedju, il-prigjonieri, l-assa, l-armar tas-suldat, it-disciplina u l-commitment tas-suldat, il-paga tas-suldat. Għandek metafori oħrajn ispirati mill-osservanzi kultiċi fejn tidħol qima, għandek it-tempju, is-sagrifiċċju, is-servizz tas-saċerdot, jew anki fl-aħħar nett minn ġrajjiet sportivi u shows li kienu jsiru pubbliċi dak iż-żmien, ir-rebħa, it-tlielaq tal-karrijiet, it-teatru, il-ġlied tal-gladjaturi, il-lop Grek. Anki il-referi, il-premju għal min jirbaħ. Għaliex għandna tant metafori differenti? L-ewwel nett irridu niftakru li l-postijiet li żar Pawlu ma kinux kollha xorta. Kienu ivarjaw skont l-influenza li kellhom dawk il-kulturi li semmejna qabel fuq il-ħajja politika, soċjali, ekonomika, kulturali u reliġjuża ta' kull waħda minn dawn il-bliet li żar Pawlu. Fil-komunitajiet tal-bidu kienu jeżistu world views differenti, kienu jħarsu lejn id-dinja u situazzjoni temporali b'mod differenti. Anki l-kunċett ta' knisja kien differenti f'komunitajiet differenti. Xi komunitajiet kienu jżommu pereżempju is-sistema patriarkali, fil-waqt li oħrajn kienu iżommu is-sistema karizmatika. Forsi anki minħabba id-differenzi li kien hemm bejn il-komunitajiet li kien jafu, Pawlu jidher li ma setax jeħodha for granted li il-metafori tiegħu kienu se jiftehmu kullimkien. Għalhekk uża metafori diversi biex min ma jifhimx b'ħaġa jifhem b'oħra. Imma wkoll anki fid-dak li għadna aktar kmini dwar il-metafora, Pawlu riet jolqot realtajiet differenti. Riet jesprimi veritajiet differenti skont il-ħtieġa. U kif edna qabel, riet jippreżenta guides for future action differenti. Biex jagħti il-ħajja tan-nisrani u tal-Knisja perspettiva u direzzjoni ġdida skont il-bżonn ta' kull komunità. Dak jidri li jiena li qed jgħidilna Pawlu fir-rigward ta' Christian citizenship u sempliċi ħafna li hemm mod nisrani ta' kif wieħed ikun ċittadin. Hemm mod nisrani ta' kif wieħed jappartjeni għal komunità, għal nazzjon. U li hemm mod partikolari, ispirat mill-bluwa tal-Vanġelu, ta' kif taġixxi il-Knisja f'dinja soċjo-politika. F'dan is-sens, jidher li jien li dak li jgħid Pawlu all along fil-kitbiet tiegħu kollha dwar in-nisrani u l-Knisja jisir kollu relevanti anki fejn ma tissemmix il-kelma ċittadinanza għas-suġġett tagħna. Jisir relevanti kollu għas-suġġett tagħna jiġifieri biex nevitaw li nitkellmu minn Christian citizenship b'mod vag però, wieħed jista' jinsisti li jidentifika ċerti aspetti ta' Christian citizenship. F'dan il-każ, forsi l-iktar aspetti importanti ikunu in-nisrani u l-gvern, jiġifieri kif l-insara iħarsu lejn il-gvern, ir-responsabbilità li għandhom lejn il-gvern, il-parteċipazzjoni fil-gvern, għandek in-nisrani u l-ordni ċivili, għandek in-nisrani fil-rigward tal-vjolenza u l-gwerra, u għandek in-nisrani u l-kuxjenza. F'dan il-kuntest di mhux jiena biss qed nagħmilha, dawn aktarx il-parti kbira tat-teoloġi jidentifikaw jew dawn jew l-istassimili. F'dan il-kuntest jeżistu siltiet li sikwit jiġu ikkwotati bħalma huma litra lill-Filippin l-ewwel kap, jew litra lill-Rumani it-tletax il-kap. Imma tajjeb li nżommu f'moħħna li litri ta' Pawlu huma miżowda b'kunċetti u diskorsi li għalkemm jittrattaw il-ħajja tan-nisrani u il-ħajja ekklesjali b'mod ġenerali għandhom implikazzjonijiet qawwija anki fejn tidħol ċittadinanza jien għamiltaw din inverted commas temporali biex insejħulha hekk. Issa fid-dawl ta' dan li qed ngħid, tajjeb ngħidu wkoll li d-diskors ta' Pawlu ma jirrikonoxxix il-firda li teżisti bejn ir-reliġjon u l-politika kif nitkellmu dwar allum, però dan ma jfissirx li Pawlu u biex nużaw il-kelma Ingliża apolitical, jiġifieri li m'għandux interess fil-politika. Pawlu ma jipproponix xi pietiżmu privatizzat. Il-fatt li Pawlu u kif isejħulu ħafna a community builder diġà jgħidilna ħafna. Pawlu juri biċ-ċar li għaraf li l-Vanġelu jinfiltra kull sfera tal-ħajja pubblika u politika. Barra minn hekk hu evidenti li l-Vanġelu ta' Pawlu u antitetiku, jiġifieri huwa Evanġelju ta' konfront. Fil-ħames kap tal-Ittra lir-Rumani, Pawlu jitkellem minn żewġ saltniet. Fuq naħa waħda għandek is-saltna ta' Kristu li ġġib fix-xejn lill-edewwa u fuq naħa l-oħra għandek id-dinja. Pawlu jinsisti li hu is-salib ta' Kristu li ġġib fis-seħħ u ipoġġi fid-djer din id-distinzjoni bejn id-dinja ta' issa u l-ħolqien il-ġdid. L-ewwel ittra lill-Korintin hi indirizzata lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu, insejħa biex ikunu qaddisin fl-imkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sit tagħhom u tagħna. It-teologu bibliku N.T. Wright jinsisti li Pawlu riet li id-diskors tiegħu jisservi ta' parodija ta' ċesri, jisu kważi biex waqgħu ċajt, u li Pawlu kien kontinwament qiegħed jimmina jipprova jkisser minn taħt l-Imperu Ruman u l-kult imperjali. Dan it-teologu N.T. Wright jgħid li kultant dan anki jsir b'mod espliċitu, kultant b'mod impliċitu fil-lingwaġġ u n-narrattiva ta' Pawlu u kultant anki permezz ta' code. It-teologu John Barclay lill-banda l-oħra jiġħada din il-ħaġa u jien għandi t-tendenza li naqbel ħafna iktar ma' John Barclay, it-tieni wieħed. John Barclay jgħid li Pawlu jinjora l-imperu għal kollox. Għaliex l-iskop tiegħu hu li jibni l-Knisja. Barclay jargumenta li l-Imperu Ruman kien insignifikanti għal Pawlu. Jgħid Ruma miex a central player of the history of the world, miex importanti. Daqskemm ipoġġija Wright u daqskemm ipoġġuha xi teoloġi. Imma hi, jgħid Barclay, Ruma sempliċiment sejħilha hekk a bit part. Jiġifieri waħda minn ħafna elementi immexxija minn setat li huma ħafna ikbar u li jinfiltraw ħafna iktar minn Ruma. Barclay jinsisti li għal Pawlu il-ġrajja li tiddomina l-istorja mhix l-Imperu Ruman, imma is-salib u l-qawmin ta' Ġesù u il-ħolqien il-ġdid li stabbilew dawn il-ġrajja. Dik il-ġrajja kristika ta' Ġesù bidlet mhux biss is-sekwenza tal-istorja imma il-mod kif Pawlu kien jifhem l-istorja u kif jinsisti Barclay wieħed irid jaqra litri ta' Pawlu f'dan id-dawl u mhux fid-dawl tagħna jew billi nassumu li Pawlu kien jara l-affarijiet bħal nies li jgħixu fi żmienu. Skont Barclay, il-protagonisti ta' din id-drama tal-istorja huma fuq naħa waħda l-Ispirtu u l-Grazzja u fuq naħa l-oħra is-setat u l-qawwiet li bihom qed jifhem id-dnub, il-ġisem u l-mewt. Dawn is-setat jinsabu f'kull u wara kull sfera tal-ħajja. F'kull u wara kull individwu, kull soċjetà, kull istituzzjoni. L-Imperu Ruman mhux hu nnifsu wieħed minn dawn is-setat, għaliex dawn joperaw fil-livelli kollha fl-istess ħin, il-livell individwali, soċjali, politiku u kosmiku. Pawlu ma jopponix l-Imperu Ruman, imma jnaqqas ħafna mis-sinifikat tiegħu, anki billi iħallih bla isem. Mela għandek is-saltna tal-Grazzja kontra ir-renju tal-mewt, mhux il-Knisja kontra l-Istat. Pawlu madux jiffoka fuq id-differenzi bejn Rumani, Griegi u Lut, jiffoka aktar fuq il-kosmos ta' issa u il-ħolqien il-ġdid. Dawk li qegħdin fil-proċess ta' salvazzjoni, mela għandek sorry, dawk li qegħdin fil-proċess ta' salvazzjoni u dawk li qegħdin fil-proċess ta' telfin. Din hi etimoloġija ġdida, nibnija fuq distinzjoni ġdida, b'etimoloġija ġdida qed nifhem in-natura, is-sorsi u l-limiti tal-arfin. Ekku għal-mod ħafif kif wieħed jiddefinixxi etymology, the nature, sources and limits of knowledge. Mela Pawlu qiegħed jagħtina etymologija ġdida mibnija fuq distinzjoni ġdida, mod ġdid ta' kif inħarsu lejn l-affarijiet. U is-salib li joħloqha din id-distinzjoni ġdida, u is-salib li qiegħed jerġa' jifret id-dinja mill-ġdid. Mela dik importanti ħafna li nżommuha f'moħħna. Xtaqt ngħid ukoll xi ħaġa żgħira dwar il-poter. Anki biex inkompli nisħaq fuq dan il-punt li għaddi kif għamilt tal-etimoloġija. Kif nafu Pawlu jippreżentalna stampa differenti ħafna tas-seta' minn kif kienu jifhmuha n-nies ta' żmienu. L-insara huma mmexxija mill-imħabba ta' Kristu. Bħala tali l-insara joffru alternattiva soċjo-politika li hi f'konfront mad-dinja għaliex huma mmexxija mill-imħabba ta' Kristu. Mhux f'konfront mal-Imperu Ruman imma mad-dnub u l-mewt. Anki fil-Knisja anfisha, eh? Din it-taqbida mad-dnub u mal-mewt trid tiġi miġġilda kif għadna fuq kull livell intern, fuq livell ta' tentazzjonijiet, imma wkoll fuq livell soċjali ekklezjali u kif jagħtina x'nifhmu Pawlu anki kosmiku. Mill-ittra lill-Efesin, għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra id-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ż-żiena li jagħmru fil-wisa ta' smewwiet. Pawlu jagħmilha ċara li l-battalja diġà intrebħet permezz tas-salib u l-qawmin ta' Kristu. Innotaw il-metafori li jagħtina. Is-setat ta' din id-dinja huma bla saħħa u bla siwi. L-ittra l-Galatin. Fid-dawl tas-salib, il-mexxejja tad-dinja, kif ukoll l-istrutturi kollha preżenti, qegħdin kif jgħidilna fl-ewwel ittra lill-Korintin, jintemmu fix-xejn. U anki fl-ewwel tal-Korintin ukoll, is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Mela hemm kontinwament l-immaġni l-metafora ta' disintegrazzjoni u kif isejħilha Rowan Williams ta' deactivation. Tneħħi l-forza biex l-isplużjoni ma sseħħx. Pawlu mela żgur li ma jgħidx li n-nisrani għandu jiċċaħħad mill-ordni temporali biex jaħseb fis-saltna tas-sema. Jippreżentalna l-ordni tal-imħabba u anki meta jitkellem dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' din id-dinja jagħmilha fid-dawl tal-imħabba, pereżempju dwar ix-xogħol. U jgħid ix-xogħol irid isir u li taħrab ix-xogħol hu dnub. Skont Pawlu, però il-ħajja temporali trid tissaffa. F'dan ir-rigward, ir-riflessjonijiet u l-eżortazzjonijiet ta' Pawlu dwar ix-xogħol huma rilevanti ħafna. Fl-ewwel ittra lit-Tessalonkin, Pawlu pereżempju jeżorta lill-insara biex ifittxu li jgħixu fil-kwiet. Kulħadd jagħmel li għandu jagħmel u jaħdmu bidejhom. Jgħidilhom li hekk jimxu kif jixraq quddiem il-barranin u ma jkollhom bżonn ħadd. Anki jordnalhom li jżommu ruħhom il-bogħod mill-aħwa kollha li jgħixu fil-qas. Hawnhekk Pawlu qed juri b'mod ċar li d-diliġenza fuq ix-xogħol biex wieħed jaqla lejxin ta' kuljum u biex ikun ta' eżempju għall-oħrajn ma jmorrux kontra il-ħajja fi Kristu. Anzi, l-ubbidjenza u l-fidi fi Kristu huma inċentiv qawwi għall-ħajja attiva. Pawlu qiegħed jiċħad l-erezija asċetika u spiritwali u juri kif l-ordni tan-natura u l-ħajja preżenti fid-dawl ta' Kristu jieħdu sinifikat divin. Fil-waqt li dan id-diskors fuq ix-xogħol jista' jittieħed f'sens litterali u ħafna joħduh. Nemmen li hu wkoll f'ċertu sens metaforiku. Permezz tiegħu, Pawlu qed jiżviluppa din l-epistemoloġija ġdida ta' kif wieħed jinterpreta l-affarijiet kollha fid-dawl tas-salib. F'dan is-sens, id-diskors ta' Pawlu mhux biss dwar ix-xogħol imma anki dwar l-iskjavitu, dwar iż-żwieġ. Fl-ewwel ittra l-Korintin, dwar il-mewt, fl-ittra l-Filippin, għandu l-ħsieb li jfakkar lin-nisrani li dak li jiswa hu. Mhux jekk intix ħaj jew mejjed, jekk intix miżewweġ jew le, imma il-mod kif tinterpreta u kif tagħmel l-affarijiet fid-dawl ta' Kristu, iktar milli ċ-ċirkustanzi konkreti li tkun qed tgħix fihom. Mela, Pawlu qed jgħid li hemm mod nisrani ta' kif wieħed jgħix ix-xogħol, l-iskjavitu, iż-żwieġ u n-naqqas ta' żwieġ, il-ħajja u l-mewt, etc. Fid-dawl ta' dak li qed ngħid dwar is-seta, ix-xogħol, l-iskjavitu, iż-żwieġ, il-mewt, naħseb li Christian citizenship faċilment li wieħed iħares lejha bħala r-root metaphor ta' Pawlu. Sandra Schneiders tiddeskrivi root metaphor bħala metafora, u ħanerġa' nikkwota bl-Ingliż, a metaphor that, like the root system of a tree in relation to the nutrients in the soil, draws together in a living synthesis numerous, diverse, cognitive and affective elements and nourishes ever new growth in meaning. Mela hawnhekk qed tgħidilna li meta inti qed tipprova tidentifika root metaphor qed tgħid illi jekk jonexxilek tidentifika dik, itkun qed tagħmel sintesi tal-elementi intellettwali u affettivi varji illi ikunu marbuta magħha. F'numru ta' kotba ta' spiritualità bħal ma huma A Brief History of Christian Spirituality ta' Bradley Holt naraw sforz biex jiġu identifikati the governing metaphor or metaphors li juża awtur u jipprova jibni l-vizjoni tiegħu ta' ħajja nisranija. Dawn il-metafori imbagħad jkunu jistgħu jintużaw bħala għodda ermeneutika, ġifieri mod ta' kif inti tinterpreta, bħala għodda ermeneutika importanti biex wieħed jinterpreta il-worldview tal-awtur li jużhom u tal-array illi jkun qiegħed jirrifletti dwarhom. Il-kunċett ta' Christian citizenship faċilment wieħed jeħodha bħala r-root metafor ta' Pawlu, jiġifieri bħala dik il-metafora li tagħmel sintesi tiġbor kollha f'daqqa l-elementi varji dawk il-metafori kollha li juża dak id-diskors kollu li jgħid. Ir-risposta għal ħafna mistoqsijiet teoloġiċi li jitqanqlu fir-rigward ta' San Pawl nistgħu insibuhom fil-ħafna metafori konnessi ma' Christian citizenship. Mhux biss fis-sens ta' Janet Soskis, jiġifieri a figure of speech whereby we speak about one thing in terms which are seen to be suggestive of another, imma anki fis-sens ta' Lakoff u Johnson bħala a guide for future action. Ma nafx x'in sar, ngħid xi ħaġa żgħira dwar numru ta' metafori. Il-metafora ta' pellegrinaġġ fiżiku. In-nisrani bħala pellegrin. San Pawl juża din il-metafora biex jiddeskrivi in-nisrani bħala pellegrin il-bogħod mingħajrtu. Qed jgħix ħajja transitorja. Pawlu jikteb din hija fit-tieni qitra lill-Korintin, aħna nafu li jekk din it-tinda tal-amara tagħna fl-art tiġġarraf, aħna għandna dar oħra maħduma mhux bl-idejn, imma xogħol ta' Alla għal dejjem fis-sema. Aħna f'din nitnedu imxenqa li nilbsu fuq din l-amara tal-ġisem, l-amara l-oħra tas-sema. Fl-ittra lill-Filippin jgħidilna imma aħna pajżani tas-sema. Min hemm bil-ħerqa nistennew jiġi is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U għad irid ibidlilna il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu. Għandek l-idea tan-nisrani bħala ġelliet, warrior, l-idea ta' attenzjoni u qassa. Il-metafora tal-ġlied, combat, hi waħda mill-iktar metafori qawwija fil-letteratura nisranija. L-ittri ta' Pawlu huma mimlija biex bijat ta' soldati armati, wrestlers jikkumbattu, atleti jiġru. Għandek pereżempju it-tieni ittra lil Timotju, l-ittra lill-Efesin. Fl-ittra lill-Efesin San Pawl jgħidilna li ma huma il-mezzi li s-suldat għandu juża biex jirbaħ il-ġlieda li għalija jkun daħal. Ħażmu ġembejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja, xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-slim, ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin, ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni, aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li jirkelma t'Alla. Fil-ktib tiegħu Williams jipprovdi sfond kulturali u storiku biex jitfa' dawl fuq il-metafori li Pawlu juża fl-ittri tiegħu. Il-breastplate u l-elmu jikkaratterizzaw l-eżistenza tan-nisrani fil-fidi, it-tama u l-imħabba. Din it-tixbieħa tista' tissuġġerixxi wkoll li n-nisrani huwa involut f'konfrontazzjoni eskatoloġika finali. Dawn it-tixbijat jinsistu fuq l-importanza li nkunu mħejjija aħna u ngħixu ħajja tas-sew nisranija. Hemm l-idea li l-konfrontazzjoni eskatoloġika diġà bdiet. Pawlu jippreżentalna lin-nisrani wkoll bħala atleta. Il-viżjoni li għandu Pawlu tad-dinja hi dik ta' post mimli tentazzjonijiet u ħażen. U l-ħajja nisranija hi contest atletiku li fih in-nisrani u wrestler li jrid kontinwament ikun qassa u jiġġieled leġittimament biex jirbaħ il-kuruna tal-glorja. Fl-ittra lill-Galatin Pawlu jgħid: kontu tiġru sewwa, min fixkilkom li ma toqgħodux għas-sewwa. Fil-kuntest ta' tellieqa, min fixkilkom tfisser li toħloq intob biex tfixkel lil-min qed jiġri. Williams jagħti tarif dwar it-tlielaq li kienu jsiru fil-lob olimpiku tal-Griegi li jagħmel din il-metafora waħda tassew interessanti. In-nisran ju dak li qed jgħix il-preżent imma fl-istess ħin qed jiġri bajnejh fuq quddiem. Din l-istess idea nsibuha lill-Filippin hawnhekk Williams jinterpreta din is-silta bħala li qed tiddeskrivi telliqa tal-karrijiet mhux atleti individwali fil-ġiri. Litra lill-Filippin tiddeskrivi li ċ-charioteer attent fuq it-telliqa mela għandu ġifir il-karru, għajnejh iffissati fuq quddiem ma jazzarda xi ħares lura li ma jmux l-inqas tiġbida fuq ir-riedni li jkunhom dawrin ma' ġismu dak iż-żmien kienu jdawruhom magħhom, iġeluh jieħu żball u jtelfuh kollox. Pawlu jiddikjara li l-iskop tiegħu hu li jaraf lill-Kristu hemmu iħares il-quddiem. Għadu ma wasalx jgħid. Imma di flittra lill-Filippin, dan jibqa' l-iskop tiegħu għalhekk. Versi 13-14, waqt li ninsa il-tawarajja kollu, jina nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi niġri l-quddiem lejn it-tmiem. Metafori oħra semmejna ħafna missejnihom biss, flittra lit-Tessalonkin, Pawl juża metafori iktar tradizzjonali bħal huma d-daw, l-idlam, nies reqdin biex ifakkar lit-Tessalonkin ħalli jkunu dejjem lesti għall-miġja tal-mulej. In-nisrani u ġarra tal-fuħħar, fit-tieni itra l-Korintin imma għandu teżor fih biex bekk jider sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Ukoll fit-tieni itra lit-Tessalonkin in-nisrani huwa tempju ta' Alla l-ħaj. Għandek ukoll l-immaġni tan-nisrani jiżvolta lilu nnifsu u jsegwi il-loġika tal-inkarnazzjoni u tas-salib. Pawlu jgħid li l-inkarnazzjoni qalbet dak li hu loġiku fid-dinja. Flittra lill-Filippin, intom tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għad li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Sorry, mhux mill-ittra lill-Filippin dik, din li ġejja mill-ittra lill-Filippin dik fit-tieni ittra lill-Korintin. Fit-ittra lill-Filippin xejjen lilu nnifsu billi ħaq in-natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. Għandek ukoll il-metafora tal-unjoni. Flittra lill-Rumani, Pawlu jikteb dwar l-unjoni mistika tan-nisrani ma' Kristu permezz tal-Magmudija bħala difna. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Magmudija. U ukoll flittra lill-Rumani l-insara huma mejtin għad-dnub. Iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Dawk huma metafori li jishom iktar jittrattaw lill-nisrani fuq livell kollettiv, jiġifieri għaliex San Pawl ma jippreżentanix biss lin-nisrani bħala pellegrin solitarju, imma jitkellem ukoll minn komunità pellegrina maquda miċ-ċittadinanza komuni ta' bejniethom, ta' bejniet l-individwi naturalment. Pawlu u konxju li il-komunitajiet insara jeżerċitaw il-poter u għalhekk japplika għalihom metafori politiċi. Imma anki meta jagħmel hekk dan jagħmlu fid-dawl ta' l-epistemoloġija ġdida. Il-Knisja bħala id-dar ta' Alla, the household of God, mhux bini biss, jiġifieri l-household, mhix qiegħda bil-fors f'oppożizzjoni ma' households oħra. U lanqas ma hi ekklesja f'oppożizzjoni f'konflitt ma' l-ekklesja ċivika. Dak li jgħid Pawlu ċertament hu li il-klejm li għandha id-dar ta' Alla għal-lealtà tal-individwu hi bil-wiss ogħla minn dik tal-ekklesja ċivika. Fl-ewwel ittra lill-Korintin Pawlu jistedinna biex najxu fil-laħam, imma ma nibqaw naraw xejn skont il-laħam. Barclay, din il-policy tan-nisrani isejħilha involved detachment. Hemm ukoll dik il-metafora mill-isbaħ tal-Knisja bħala il-ġisem ta' Kristu. bħala idea din insibuha b'nadi oħra, pereżempju il-figura ta' Dilja u l-Frija jinsibuha fi Ġwanni kap 15, imma bħala metafora hi tipikament Paulina. Fid-dinja Griega din l-immaġni, il-figura tal-ġisem, kienet tintuża biex tesprimi il-ħajja komunitarja, ċivili u soċjali. Imma f'Pawlu il-metafora tmur li lin minn hekk tesprimi r-rabta speċjali li l-Knisja għandha bħala il-poplu ta' Alla u Iżrael il-ġdid ma' Kristu. Meta tirrifletti dwara ma tistax ma taraħħiex bħala metafora li isservi bħala guide for future action. Tafuha però ħanajda, issa il-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma mamul minn ħafna membri. Kieku ssi kella tajt la darba minix lit, jien minix biċċa mill-ġisem. B'daqshekk miex parti mill-ġisem. U kieku l-widna kella tajt la darba minix lajn, jien minix biċċa mill-ġisem. Ma jkunx ifisser b'daqshekk li hi miex biċċa mill-ġisem. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smih? U kieku kien kollu smih, fejn kien ikun ix-xamm? Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed f'postu. Kif oġbu hu? Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed, fejn hu il-ġisem? Imma ħafna iva huma il-membri, iżda wieħed u l-ġisem. Lajn ma tistax tajt lil-lit, jiena m'għandix bżonnok, anqas ir-ras ma tajt lissa għajn m'għandix bżonnok. Mhux hekk biss, imma l-membri tal-ġisem li jidhru l-iktar dajfa huma l-iktar meħtieġa. U dawk li inqisu blinqas, blinqas ġieħ fil-ġisem, lil dawn l-aktar li nieħdu ħsiebhom. U l-dawk li m'għandhomx ġmiel, inlibsuhom b'aktar ġmiel, għax il-membri żbieħ m'għandhom bżonn xejn. Alla imma bena il-ġisem b'mod li żejjen b'aktar ġieħ lil dawk li jeħtieġuh l-aktar. B'hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma l-membri kollha jaħsbu f'xulxin. Jekk membru jibati, ibatu l-koll miegħu. Jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu l-koll miegħu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom il-membru tiegħu. Hawnhekk naħseb jiena għandek programm għal Christian Citizenship illi huwa ċar. L-interpretazzjonijiet diversi ta' din il-frażi ġisem ta' Kristu juru il-problemi li għandu il-bniedem modern fir-rigward tal-metafora x'ingħataw ħafna interpretazzjonijiet għal dan it-test. Aħna il-ġisem ta' Kristu f'sens figurattiv, imma kollettivament anki f'sens reali. Ħanati konklużjoni imbagħad min jixtieq jaqsam xi ftit l-idejat għax naħseb ħadtilkom moħħkom. Il-Knisja toffri ċittadinanza differenti minn kull appartenenza, minn kull belonging oħra fiħdan komunità li hi sempliċiment politika umana. Is-seta u l-ethos tal-Knisja huma distinti minn dawk tal-istat. Kultant teżisti b'mod parallel mal-istat, imma l-istat jibqa, anki kif isejjaħ lu Rowan Williams, a penultimate reality. Jiġifieri mhux l-aħħar, mhux tal-aħħar, għaliex m'għandux claim finali u assolut fuq il-ħajja u l-integrità taċ-ċittadini tiegħu. Mill-banda l-oħra, ir-rabta li għandu n-nisrani ma' Kristu hi ħajta li hi preżenti dejjem. L-ħajja u lanqas il-mewt ma jistgħu jifirduna minn imħabtu. Hi imħabba li tajn lin-nisrani jagħti il-ħajja u t-tifsira li d-dinja li hu imdawwar biha. F'dawl eskatoloġiku. Hi imħabba li tajn lin-nisrani jinvolvi ruħu fid-dinja mingħajr ma jsir tagħha. F'dan is-sens aħna l-insara nkunu pajżani tas-sema pajjiżna. Diġà minn issa qegħdin ngħixu l-imħabba ta' Kristu fiċ-ċirkustanzi ta' kuljum. Din hi, fl-opinjoni tiegħi, il-metafora ta' Christian citizenship. li għal-darbu ħrana dżar dan insisti i ir-root metafor ta' Pawlu.
Għadkom kem smajtu lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Iċ-ċittadinanza Nisranija xi metafori Pawlini. Il-kellima ewlenija ta' din il-lekċer kienet Miss Pauline Dimek.